Speciālistu apmācības personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārējai uz dzīvi sabiedrībā. 04.12.2020.14.00.14.45.00 tiesiskais regulējums personu ar GRT tiesības un to īstenošanas veidi Latvijas un citu valstu piemēri personu ar GRT tiesību īstenošanā Māris Grāvis 14.45.15.30 personu ar psihiskām saslimšanām raksturojums un saskarsmes īpatnības personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem raksturojums un saskarsmes īpatnības Māris Grāvis 15.30.17.00 verbālās un neverbālās saziņas īpatnības ikdienas komunikācijā komunikācijas veidi, taiskaitā alternatīvie komunikācijas veidi un to praktiskā pielietošana personu ar GRT motivēšana Māris Grāvis.